Слава Ісусу Христу, друзі, всім привіт. Мене звати Олексій Погорєлов. П'ятниця, 21-ша, це означає, що ми в передачі «Муза Сапієнтум» або просто «Банан». І сьогодні в студії до 12 розгніваних чоловіків не вистачає 8-х, бо четверо вже в студії є. Я хочу вам їх представити. Перше – це філософ, ініціатор та керівник аналітично-дослідницького центру «Політична теологія» пан Ігор Загребельний. Вітаю, пане Ігорю.
Вітаю.
Це пан Антон Герасименко, активіст католицького руху «Онавочі».
Вітаю також.
Добрий вечір. І пан Олександр Бучковський, він у нас на зв'язку з Кам'янця-Подільського, секретар Духовної ради християнських церков міста Кам'янця-Подільського. Вітаю, пане Олександре.
Вітаю, вітаю.
Друзі, слухачі, ми з цими хлопцями на ти, тому ми будемо продовжувати, я особисто, говорити з ними на ти, але це неймовірні експерти з тої теми, яку ми на сьогодні обрали. Ми сьогодні будемо говорити про вибори, що минули, місцеві вибори в Україні, і християн, і церкву. Давайте почнемо от просто в лоб з першого питання. Християни щось отримали з цих виборів? Чи радше програли? Пане Ігорю.
Я сподіваюся, що дещо отримало, тому що це місцеві вибори. Було обрано багато рад місцевих, голів громад. І я сподіваюся, чи серед них є достатньо багато адекватних людей, якщо не християн, то принаймні людей, які орієнтуються на базові засади природного закону. Як показали попередні роки, місцеве самоврядування, воно може бути ефективним в плані реагування на ті ідеологічні світоглядні виклики, котрі переживає наша країна.
Я хочу це питання скерувати пану Олександру Бучковському, оскільки він, можливо, може судити про те, що відбувається зараз на місцях, а саме в Кам'янці-Подільському, в околицях, можливо. Сашко, от як ти вважаєш, з огляду на свій досвід, на те, що у вас відбувається, християни щось отримали? Чи нічого з цих виборів?
Я думаю, що тут в Кам'янці-Подільському досить багато християн віруючих, вони пішли на вибори і проявили свою активність. Це вже є плюс. Знаєте, досвід, який вони отримали в цих політичних баталіях, показує, що вони також можуть нести свою позицію і відзахищати сімейні цінності чи християнську позицію. Але, на жаль, багато з них не прийшли до місцевих рад. І це показує, що, на жаль, людям, які ходять до храмів різних конфесій, дорожче є гречка, ніж цінності і їхня віра. Це є на превелике шкода і така реальність.
Все ж таки, у мене питання, чи це проблема гречки, чи це проблема технологічного процесу, яким ще не володіють кандидати-християни?
Я сьогодні читав таку книгу Йосифа Ратцінгера, яку він написав у 1959 році. Там йдеться про те, що зараз церква переповнена сучасними поганими. І насправді тут йде таке роздвоєння, що з одної сторони багато людей ходять до церкви, а з другої сторони їм віра не цікава в публічному житті. І я бачив просто багато знайомих, які балотувалися, і вони доносили досить просто і досить технологічно, якісно свою позицію, але це, по суті, не було цікаво.
Ти досить песимістично настроєний. Щодо виборців християн.
Ні, я просто дивився на самі результати виборів.
Антоне, запитання до тебе, як до київського виборця в центрі міста. Скажи, будь ласка, ти знаєш, за кого ти голосував?
Я взагалі до останнього думав, чи йти на ці вибори взагалі. У мене була така думка згадати самовільно non-expedit, да, заборону на голосування, на участь в політичному житті, яку колись давно було проголошено в Італії. Ну, це я так відволікаюсь. В Києві взагалі була проблема, бо принаймні я не знайшов серед київських кандидатів нікого, хто б нормально, системно представляв християнську позицію.
Можливо, тому що в Києві християнську позицію представляти невигідно, бо Київ досить секулярний, ліберальний, порівняно, наприклад, з Кам'янцем-Подільським, де і Хеллоуін святкують, і не лише гречкою перемоги здобуваються.
Можливо. Взагалі, знаєш, от я послухав, що ти казав перед цим, я трошки відійду. Ти казав, в чому проблема? В гречці, да, чи в
технологіях?
Чи в технологіях? Проблема комплексу, знаєш, бо якщо казати про наші вибори, то тут з одного боку треба розглядати проблему участі християн в політичному житті, як вони намагаються в ньому приймати участь і так далі, а є, окрім неї, ще інша проблема комплексна, це проблема інституцій наших державних. Проблема в тому, що політична система нашої держави не працює так, як мала б працювати. Тому нормально, навіть якби християни активніше хотіли приймати участь в цьому політичному житті, вони б стикнулися з цілим рядом проблем в нашій державі. З проблемами інституцій, проблемою розуміння людей, виборців, як працюють ці інституції. Тому
тобто,
це надто комплексне.
Чи правильно я розумію, що ти пов'язуєш неуспіх християн в загальному розчаруванні самих християн інституціями і невірі в тому, що один із нас, християн, може щось в цій системі зробити?
Я вважаю, що в певній мірі так. Середній християнський виборець, навіть, скажімо так, якщо він дуже умовно християнський, як от пан Олександр каже, середній християнський виборець, він так само розчарований нашою ситуацією, нашою політичною системою, як і середній нехристиянський виборець. Тобто в цьому питанні вони дуже часто солідарні і не вважають, що наше політичне життя варто того, щоб приймати в ньому участь, чи то, як кажуть, бруднитися об нього, плямуватися об нього.
Антоне, от ми іще цю тезу обговоримо з нашими експертами Олександром Бучковським і Ігорем Загребельним, але все ж таки я хочу заакцентувати, тому що Сашко з Кам'янця-Подільського, і він там своїх знає, він знає, хто є, хто із кандидатів, а от ти в Києві, в центрі, як ти досліджував, за кого все ж таки голосувати? І чи це робив ти досить системно, скрупульозно, чи махнув рукою?
Не дуже. Системно я проголосував, чесно кажу, хай мені Бог вибачить, я проголосував за найменше зло по остаточному принципу.
Як ти це дослідив?
В тій мірі, в якій я це дослідив, в тій мірі, в якій я це зрозумів, а я це зрозумів дуже, ну так.
Поверхнево.
Дуже поверхнево, бо в мене були, знаєш, свої турботи, окрім виборів.
От у мене запитання до наших експертів, до наших учасників цієї розмови. А які інструменти є у християнина-виборця, для того, щоб зробити свій вибір свідомо, правильно. Бо я, наприклад, на своїй київській дільниці, я не зміг розібратися і врешті-решт не розібрався. Я можу запитати також інших киян, і мені здається, що це дуже і дуже складно. Бо на місцевому рівні, наприклад, Сашко, можливо, ти мене поправиш, в Кам'янці-Подільському тобі було зрозуміліше, за кого голосувати. Поправ мене.
Так, очевидно, що було зрозуміло, що тим більше ми закликали всіх кандидатів оприлюднити свою позицію по ключовим християнським питанням, як, наприклад, аборт чи пропаганда гендерної ідеології.
І депутати відгукнулися на ваш запит?
Не всі, але частина так.
Ігорю, адресую це питання до тебе. Отож, інструменти в руках виборців-християн для того, щоб свідомо і по-християнськи, а взагалі, що це по-християнськи обирати?
Взагалі, якщо брати одного конкретного християнина, в нього не так багато в руках інструментів. Тут потрібно говорити про системну роботу церкви і церков загалом. Необхідна солідарна позиція із чіткими вимогами до політиків. Те, що Олександр сказав, наприклад, такому локальному, ну, потрібно в масштабах всієї країни. Натомість такої злагодженої позиції ми не бачили, і це на цих виборах також проявилося. Частина конфесій взагалі проігнорувала якісь світоглядні позиції кандидатів. Власне, політична теологія публікувала на початку цього тижня аналітичний звіт по передвиборчих документах різних церков. ПЦУ і УГКЦ взагалі проігнорували будь-які такі світоглядні моральні питання.
Давай, тобто, можливо, це... ми зараз цього торкнемося детальніше. Отож, як церкви різні готували своїх вірян для того, щоб свідомо, розумно і з Божою допомогою підійти до цих виборів? Що робили церкви?
Різні позиції були продемонстровані. Якщо брати ПЦУ і УГКЦ, там, по суті, єдиний позитивний момент – це акцентування на державних інтересах у площині, скажімо, російської загрози. Так, це потрібно, хоча от церква, можливо, це не так властиво для церкви, так? Але в об'єктивній площині це потрібно. А питання світоглядних викликів повністю було проігноровано, не згадано. Значно краще римокатолицький єпископат прореагував. І в першу чергу я хочу відзначити звернення єпископа Віталія Кривицького. Я думаю, що він не так... Він сформулював саме питання. Він чітко сказав, що країна дехристиянізована, християнських політиків мінімум. І за цих умов, принаймні, християни повинні засвідчити свою позицію. Не голосувати за політиків, патріот дотримується якихось несумісних із християнським поглядів. Але справа в тім, що більшість політиків, вони просто не висказуються щодо цього. Вони не бачать вимоги говорити чітко, давати якісь обіцянки. А для того, щоб вони давали обіцянки, має бути солідарна позиція всіх церков, хоча б на рівні Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій.
Отож, в сухому залишку у нас є ті церкви, які ти виділяєш в якості просто згадки, це ПЦУ, ГКЦ і Римокатолицька церква.
Треба ще протестантів додати, тобто, ну, як зрозуміло, що інституційно дуже складна картина, але от в плані позитивних тенденцій там дійсно відчувається. Вони діяли в першу чергу шляхом висування своїх кандидатів, оскільки протестанти в Україні – це, певно, така меншина, то тут є от саме такий партійний підхід, тобто в Галичині так не спрацюєш, так? Тобто наш греко-католицький чи римо-католицький кандидат, там більшість, принаймні формально, є греко- чи римо-католицький. Ну, римо-католиків значно менше, але тим не менше формально так вони християни. А у протестантів трохи інше спрацьовує логіка, і вони от робили ставку на висунення своїх саме таких конфесійних кандидатів.
Є додати? Тоді піду далі за питанням. Цю тему піднімав Антон, в тому числі недовіра до інституцій. А отже, звідси і неважливо, кого підтримувати. Тобто ми зараз спостерігаємо, що об'єктивно треба зазначити, що для просування християнських цінностей, розуміючи, що наш ресурс є обмеженим, місцеві вибори мають стратегічніше значення, ніж, наприклад, парламентські чи президентські. Бо поки ми не можемо собі уявити ситуацію, коли християни України висунуть якогось єдиного кандидата, який буде чітко декларувати християнські позиції.
Українські християни навіть ресурсно, я б сказав, не здатні зараз на щось впливати суттєво на глобальну, ну, на парламентських чи президентських.
Відповідно, ми мали в саме контексті просування християнських цінностей місцеві вибори є значущими і більш значущими для нас, ніж президентські та парламентські. Це перша ідея, що це було стратегічно важливо. Друга думка, що президентські спочатку, а потім парламентські вибори, які пройшли на хвилі ейфорії, це показують результати голосування. Звичайно, ми мали досягти якогось емоційного дна, емоційного рівня, коли люди знеохочені голосувати, вони не вірять в інституції, бо, в принципі, ми проголосували за популістські сили. І, відповідно, зараз ситуація з ковідом, бо в заяві УГКЦ щодо виборів також зазначалося і про це згадувалося, безпека, як потрібно проголосувати. І, в принципі, люди, які, будемо прямо говорити, неохоче йдуть до храму в неділю, не вірячи в інституції владні, вони іще менш охочіше йшли на місцеві вибори, щоб віддати свій голос. Отож, ситуація, коли щось важливе, стратегічне і значуще для християн, воно було фактично проігнороване. Чи можемо ми стверджувати, що місцеві вибори, ну, ми просто пропустили?
Якщо брати інституційний рівень українських церков, то безперечно. Але я сподіваюся, є якісь локальні успіхи. Власне, ми впродовж попередніх років бачили, що місцеве самоврядування при купі мінусів, воно здатне працювати от сам по таких маркерних питаннях. Була величезна купа звернень місцевих рад до органів найвищих і законодавчої, і виконавчої влади щодо недопущення пропаганди гендерної ідеології і так далі. Навіть урядове уповноваження на там якоїсь гендерної рівності, так, здається, Катерина Левченко продемонструвала з одного боку своє невігластво, бо звернулася до СБУ розслідувати ось таку ситуацію, що як місцеві органи місцевого самоврядування посміли адресувати заяви з неприйняттям гендерної ідеології. З одного боку, це трохи парадоксально, що чиновник високого рангу там не орієнтується в законодавстві і вимагає від силовиків абсолютно невластивих виконання невластивих функцій. А з іншого боку, все ж таки неприємний прецедент, коли хай там без юридичної основи відбувається спроба тиснути на от власне звичайних представників місцевого самоврядування, котрі мають свою позицію навіть не християнську, а просто природну, натуральну. Звичайно.
Я хочу повернути до розмови нашого гостя на скайпі Олександра Бучковського і нагадати, що він є секретарем Духовної ради християнських церков міста Кам'янця-Подільського. Духовна рада Кам'янець-Подільського є дуже активною і в акцентуванні якихось християнських цінностей, і в вмінні працювати разом, і вмінні співпрацювати з владою. Сашко, ти як секретар, чи можеш поділитися з нами тим повсякденним досвідом, не лише перед виборами, що спроможні зробити християни на місцевому рівні?
Ну, думаю, що наша сила в нашій єдності, тому що коли приходить представник однієї конфесії, ну, з ним говорять по-іншому, ніж коли приходять представники там 20-60 конфесій, і вони спільним голосом мають консолідовану позицію. Щодо виборів, я би хотів акцентувати, що для багатьох взагалі віруючих християн політика є такою брудною справою, майже гріховною. Це, можна сказати, прийшло ще з радянського часу, адже, наприклад, бути багатим...
Я думаю, що з маніхейства ще це прийшло.
Так, з маніхейства також.
Я перепрошую...
Бути багатим, значить, вкрав.
На.
Бути при владі, значить, дійшов якимись корупційними схемами.
Ну, це і та просто сам, багато... Це та ідеш у владу, інституції. Значить, ідеш за якимись... коштами інтересно. За тим, щоб вкрасти.
Так. Так. І тому багато християн, вони навіть з такою пересторогою беруть в активній політичній діяльності свою участь. Або навіть не вірять, що ця людина, яка говорить про християнські цінності, вона просто не спекулює на них. З іншої сторони, маємо також досвідчити, що в Кам'янці-Подільському деякі християни-кандидати пройшли і також на місцевих радах, і навіть ті, хто йшли на пост мера, то вони також, ми з ними зустрічались, вони декларували свою християнську приналежність і також свої християнські позиції. І це досить позитивне, бо, наприклад, бо це було сказано публічно і в присутності багатьох християнських лідерів. Тобто, коли... немає роздорів між представниками, немає конкуренції, а вони, ми християни, християнські церкви виступають спільно, це приносить гарні результати. Тим більш не було такого, що це є католик, то за нього будуть голосувати тільки католики, а це, наприклад, протестант, то ми за нього не будемо голосувати. Навпаки, якщо людина демонструє свою християнську позицію, то його підтримують незалежно від конфесійної приналежності.
А як багато християн... пройшло на місцевих виборах в Кам'янці-Подільському. Ти, чи можеш ти зараз назвати?
Ну, в нас ще підраховують голоси. Тобто там ще немає офіційних результатів. І ну, я можу говорити лише по конкретних округах, хто проходив, наприклад, на моєму окрузі, деякі християни не прийшли, а деякі прийшли.
Я хочу на наступну тему почати про політика – це брудна справа. Антоне, ти маєш щось додати до тих слів,
які... Я хотів,
щоб ми перейшли вже до брудної справи.
Я хотів додати, от, закріпити ту інформацію, про яку нам пан Олександр казав, що оце те, що він каже, що в Кам'янці-Подільському там по кількох округах проходять християни, де оце приклад того, як консолідована позиція християн і навіть з часом з іноді з нехристиянськими релігіями, які все одно поділяють якісь засади природного права, да, як ця консолідована позиція може конвертуватись та перетворитись в реальну політичну владу на місцях. А політична влада на місцях дає християнам доступ ресурс, ну, цієї самої політичної влади на місцях, і цей ресурс можна вже конвертувати в більш широкий вплив. Да? Тобто з малих сходинок можна будувати наступні. Да? Тобто це один з варіантів шляху, яким ми маємо йти, якщо казати про присутність християн у політиці, про вплив християн на політику, да? Про просування цінностей.
Ну, і треба додати, я, можливо, Сашко, ти додаш, бо, власне, от в цьому моє запитання було, що Духовна Рада Кам'янця-Подільського – це не просто якась формальна організація, яка колись десь була зафіксована і, в принципі, почила в Бозі, але це активна організація, яка має свої зустрічі, яка має свої зустрічі з владою, яка має активну регулярну діяльність. І, власне, в таких умовах, а не в умовах, коли все стерильно, нічого немає, вдруг виростуть християнські кандидати, і вони не виростуть. Тобто спочатку є активна діяльність консолідована церков. Ну, тут ми всі обговорюємо в студію ситуацію Кам'янця-Подільського, Сашко.
І це
але
абсолютно правильно те, що ми обговорюємо. Тобто Духовна Рада Кам'янця-Подільського має провести якийсь майстер-клас для Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій. От коли Всеукраїнська Рада почне працювати так само, як Духовна Рада Кам'янця, думаю, у нас зміст розмови буде зовсім інший.
От питання до християн інших міст, да, а де духовні ради інших міст? Наприклад,
так.
Кам'янець-Подільський в цьому плані подає чудовий приклад консолідації християнських інтересів. Да.
Сашко, бачиш, тобі і говорити нічого не треба. Ми все за тебе говоримо.
Тільки хвалять.
Без коментарів.
Отак.
Якщо чесно...
Давай, то... тільки чесно. Нарешті вже на... чесно почни. Так, ми в прямому ефірі, Сашко, так.
Про Евангелічно-католицький союз. І в Кам'янці-Подільському ми маємо досить прекрасний цей приклад. Евангелічно-католицький союз. Коли баптистські, п'ятидесятницькі, харизматичні, адвентистські, католицькі, православні церкви, вони об'єдналися. І очевидно, що ми не порушуємо жодні доктринальні дискусії, але ми маємо декілька авторитетів в Кам'янці-Подільському серед релігійних діячів, до яких дослухаються. Чи, наприклад, сучасний головуючий Микола Каспров, чи наш єпископ Леон Дубравський. І коли вони говорять від імені церков, то хочеш чи не хочеш, але до цієї позиції дослуховуються. І тим більше вони мають авторитет серед людей. Це і дає таку вагу нашим словам.
Отож, тема, яку розпочав Олександр Бучковський, це політика – брудна справа. І я спостерігав це в соціальних мережах, що ті... Давайте я вже пройшло півгодини, я нагадаю, що мене звати Олексій Погорєлов, а це передача «Муза Сапієнтум». В мене в гостях панство... Пан Олександр Бучковський, секретар Духовної Ради Християнських Церков міста Кам'янця-Подільського, Ігор Загребельний, філософ, ініціатор та керівник аналітично-дослідницького центру «Політична теологія», та Антон Герасименко, активіст католицького руху «Уна в очі». Ми всі є християнами-виборцями, які так чи інакше виконали свій обов'язок. І ми говоримо про місцеві вибори як втрачену чи не втрачену можливість християн. Отож, наступна підтема – політика – брудна справа. І ті люди, які пішли в політику, вони, напевно, щось хочуть для себе. Отримати, як у нас люблять казати, кармушку. І я спостерігав за людьми, яких я досить добре знаю, які мали достатньо волі для того, щоб... які раніше до цих виборів займалися і громадською, і церковною діяльністю, і були активними, і їхня позиція була послідовною. І вони вирішили піти все ж таки в політику. І Фейсбук, я можу лише за цим, скажімо, соціологічним дзеркалом спостерігати, християнський Фейсбук відреагував дуже негативно. Почався тролінг. Навіщо ти йдеш? Ти загубив свою репутацію? Чи ти загубила свою репутацію? Як так можна? І так далі, і так далі. І мене дивує парадокс. З однієї сторони, ми бідкаємося, що немає християнських політиків, а з іншої, ми не делегуємо християнських кандидатів. А тих, які хочуть іти, які пробують це робити, ми топимо в багні. Чому?
Ти правильно зауважив, коли згадав про маніхейство, можливо, навіть краще про гностицизм, бо там було дві опції. Тобто, нагадаю слухачам, що таке гностицизм – це переконання, згідно з яким матеріальний світ є чимось злим. Короткий відступ. Із такого переконання дві практичні настанови випливають. Перша настанова – ми принципово від цього матеріального втікаємо, вникаємо там, м'яса не їмо, не вживаємо алкоголю, не одружуємося, сексуальність – це зло. А інша опція – це, оскільки ми самі матеріальні, і навколо нас ця жахлива матерія, давайте зловживати алкоголем, вдаватися до розпусти, об'їдатися і так далі. От якийсь дійсно такий гностичний підхід до політики в нас панує, на жаль, я думаю, це пов'язано із занепадом християнських цінностей. І тут, як на мене, дві крайнощі існують.
Занепад християнських цінностей – це пісня Ярославна в нашій передачі, вона має прозвучати в кінці, так що трошки залиш.
Тобто, з одного боку, є якийсь запит на те, що янголи спустяться з небес і незрозуміло, яку політику будуть проводити. Ніхто не буде помилятися.
Я просто не розумію, як цей механізм співпрацює. Тобто, з однієї сторони, бажання, щоб і занепокоєння, гнів, розчарування і так далі, весь спектр негативних емоцій і почуттів, що от політики не християнські. А з іншої сторони, як це може співіснувати в одній голові? Що хтось із християн починає рухатися, і його не підтримують. Просто не пиши різні гадості в його Фейсбуці, якщо ти не підтримуєш. Чому це? Як це працює? Я не розумію взагалі.
Ні, ну я думаю, що в тебе просто дещо така вузька соціологічна вибірка.
Так,
тобто,
звичайно.
Фейсбук – це таке криве дзеркало.
Так. Тобто твоя ця бульбашка. В принципі, беремо приклад того самого Франківська. Я сподівався не називати імен, але тут доведеться. Марцінків – досить консервативний мер, там, ніби практикуючий християнин, і отримує там, 80 чи скільки відсотків набрав.
Щось таке, да.
Ну, тобто, більш-менш все нормально. Я не
тобто,
знаю,
Кам'янець-Подільський не один.
Я не знаю, чи там це там зразкова людина в плані там якихось, можливо, комерційних питань, так? Але по самій інфраструктурі міста, по тому, що люди досить активно підтримують його, і по тому, що він при цьому дотримується адекватних християнських речей в публічній сфері, так, це чудово, як на мене.
Антоне?
Я би хотів, що...
Сашко, дякую. Так, давай.
Тут кордон йде по збручу. Тобто ті західні регіони найбільше підтримують християнських кандидатів. Тоді, як за Збручом, там, де були комуністи, завжди влада асоціювалася з безбожністю. І взагалі тоді і політика, вона сприймається як безбожна сфера.
Я не маю тут що додати, крім того, що я раніше казав про недовіру до інституцій. Тобто у нас оцей гностицизм, про який слушно сказано, у нас цей гностицизм, він набирає такого цілком конкретного практичного втілення в вірі в те, що політика псує будь-яку людину. Псує в такому найбільш навіть, як правильно
сказати? Онтологічному сенсі.
Онтологічному, так, точно. Псує в онтологічному сенсі, що от є людина блага, поки вона не йде в
друзі,
політику.
Друзі, онтологічному, буттєвому, тобто,
так,
буттєвому, ким вона
так,
є.
В сутні
субстанції.
Так. І от як тільки людина йде в політику, у нас середній виборець так вважає, А в неї вона змінює свою природу із благої людини неполітичної на неблагу людину політичну.
Як може відбутися трансформація? Бо з цим гностицизмом ми далеко не зайдемо.
Зараз я закінчу.
І це... Чи збруч просто перенести кудись?
Ні, збруч перенести.
Канал прорити.
Обкопати всю Україну збручем.
Сашко, в тебе є якісь іригаційні рішення до цієї проблеми?
Ну, не тільки влада псує, і гроші також. Якщо людина багата, значить вона не християнин, бо як ти можеш бути багатим?
А вони в даному випадку... Вони в даному випадку пов'язані, бо у нас всі знають, що до влади йдуть з одного мотиву – збагачення. І часто воно дійсно так і буває, і це одна із причин цієї, це одна з об'єктивних таких, більш об'єктивних причин недовіри до інституцій. Бо у нас недовіра інституцій виражається в тому, що від політика немає позитивних очікувань. Так. Тобто, якщо ти не чекаєш, що тобі не буде нічого доброго від політика, від виборів і так далі, ну, у тебе просто накопичується песимізм до цього всього. І ти втрачаєш сенс, ти втрачаєш відчуття, що ця система працює.
Друзі, а давайте ми перед тим, як повернемося, нам обов'язково треба повернутися до цієї теми, як нам змінити цей гностицизм, де світ в грісі поганий, значить, як нам... Спершу я хочу таке запитання. А чи політика дійсно псує людини на онтологічному рівні, чи на якомусь завгодно? Чи дійсно це є так? Чи це є аксіомою? Чи це є відною, яка також має певні змінні?
Ні, це досить відносна
теза. Так. На онтологічному рівні так. Безпосередньо ні, це.
Ну, бо у нас говорять так, що, значить, коли людина попадає, хороша людина попадає в парламент, умовно кажучи, так, у нас це завжди говорили, що людина попадає в це середовище, і вона там прокисає, як той свіжий огірок, в банці для домогосподарок, напевно, це буде алегорія зрозумілою. От, стає таким самим соленим, як і інші. Так от питання, що цей процес, він об'єктивний, це відбувається дійсно окрема людина, яка попадає в новий соціум з можливостями, з неймовірними можливостями, корупційними можливостями, вона може змінити свої світоглядні установки, з якими вона приходила. Відповідно, людина може змінюватися, і практика показує, що це трапляється, якщо вірити, що та людина тою доброю, хорошою була.
Навіть якщо не вірити, це
так.
Відбудеться. Це
власне, тобто це відбувається. Як цьому зарадити? Тобто, як зробити так, щоб того християнина, який попав в політичне середовище, воно не зіпсувало, а щоб він змінював це середовище?
Ну, 100% гарантій не буде. От я зараз згадав приклад Іспанії, там, здається, 50-х років, часів генерала Франко. Там вже певний час при владі от такі важливі економічні посади займали представники Opus Dei. Здавалось би, люди чудово згартовані в духовному плані, але з одного боку там був економічний підйом, іспанське економічне диво, але з іншого боку купа скандалів корупційного характеру. Ще раз скажу, Opus Dei, люди, котрі мають там особливу духовність, особливу формацію, і ніхто не застрахований під
цього. Окей, ніхто не застрахований, це зрозуміло. Яким чином ймовірність... Чи можна створити, давайте по-іншому, чи можна створити певні умови, в яких християнський політик, який заходить в політику для того, щоб змінювати світ на краще, він з меншою ймовірністю ставав продажним корупціонером?
Я думаю, що це такі умови може створити його духівник чи якесь там найближче оточення, якщо він належить до якогось товариства.
Я просто ставив це питання, друзі, для того, щоб самому відповісти на нього, але поки я маю певну ідею. Сашко, можливо, ти зараз хочеш сказати?
Ну, якщо християнами можна було б бути в Аушвіці, в концтаборах, то чому ним не можна залишатися в політиці? Тут є питання про те, чи наскільки це християн сформовано в церкві. Тобто, якщо він має контакт з церквою, постійно дослуховується, живе вірою, то він може протистояти цим викликам, які стоять із спецтвом. маємо багато прикладів святих політиків, Томаса Мора, святих королів, які, по суті, жили в середовищі зіпсованому, але стали святими.
Сашко, дякую, ти ці слова в мене от вихватив, бо фактично, щоб середовище не зіпсувало людину, потрібне інше середовище, яке буде підтримувати чи допомагати цій людині тримати цей баланс між зіпсованим середовищем і святим, умовно кажучи, середовищем. І от питання, чи готові общини, громади, церкви, які на сьогоднішній день не формують такий, скажімо, рівень зрілості, який би дозволяв висувати якихось делегатів, а потім їх підтримувати. Тобто цього поки що немає.
У нас не вистачає навіть, у нас не вистачає часом навіть об'єктивної оцінки ситуації, об'єктивної оцінки реальності. Я часто чую від людей, від християн, навіть від представників ієрархії, що у нас християнська країна.
Тобто фактично ти говориш про недостатність самої формації християнської базової.
Ну, те, про що я кажу, це навіть не питання формації, це просто питання здравої оцінки ситуації.
Так, Сашко.
Я би хотів тут привести приклад Америки, де один з кандидатів, Джо Байден, декларує себе католиком, показує, що він розарій, але з другої сторони він підтримує аборти, підтримує гомосексуалізм. Тобто тут не треба глибока духовність. Бо ще з часів Кеннеді пішло, що церква є окремо, а політика є окремо. Він першим серед американських президентів це запропонував. І тепер це розділення, що я є в церкві одною особою, а в політиці я зовсім іншою.
Це не він придумав, це ж французькі революціонери придумали. Він просто спирався вже на цю ідею.
Давайте ми до цього дійдемо. У нас є ще 20 хвилин, щоб поговорити про концептуальне, коли більшість вимкне вже радіо свої приймачі і не буде слухати цю онтологічну розмову з використанням ось цих слів. А поки нас ще не вимкнули більшість, я хочу нагадати, що мене звати так само Олексій Погорєлов. Це передача «Муза Сапієнтум» або просто «Банан». «Муза Сапієнтум» перекладається «Натхнення для мудрих». От ми мудрістю тут і займаємося. Моїми гостями є пан Антон Герасименко, активіст католицького руху «Уна Воче», Ігор Загребельний, ініціатор та керівник аналітично-дослідницького центру «Політична теологія», і Олександр Бучковський, секретар Духовної ради християнських церков міста Кам'янця-Подільського. Ця передача проходить за підтримки Радіо Марія, родини і Християнської служби порятунку. Так от, повертаємося до цієї теми. Ігорю, чи є тобі щось додати? Що є одне середовище? І що з собою представляють церкви в плані формування от того балансу для ймовірного християнського політика, щоб він не зіпсувався? І що християнські церкви можуть зробити, щоб ця ситуація покращилася? Я занадто сформулював.
Занадто, тому що тут багато рівнів є.
Багато рівнів.
Так. Тобто є офіційна якась позиція церков і є, грубо кажучи, якийсь локальний рівень.
Тоді просто вибирай будь-яке питання, яке є в тобі в голові, і на нього відповідай. От так.
Занадто об'ємно. Ну, тобто, грубо кажучи, є якийсь пасіонарний священник, котрий зустрічається з такими ж самими пасіонарними мирянами, котрі мають потенціал у суспільно-політичній площині. Вони працюють. Мирянин говорить: «Отче, я йду на місцеві вибори, помоліться за мене». Він такий: «Я замало, щоб я за тебе помолився. А ти там читав такий-то документ церкви, або ти прочитав там святого Хосе Марію Скріву, щоб там якось усвідомити, як ти можеш бути християнином у цій сфері?» Ну і так далі.
Мені здається, що у нас, от якщо говорити про католицьку, то соціальна доктрина церкви просто не працює. От в принципі, є дуже обмаль людей, які її просто читали, а ще менше людей, які можуть, для яких вона є частиною католицького світогляду. Бо багато людей і далі говорять якісь там речі про те, що церква відділена від держави і баста. І на цьому їхня свідомість як католика в соціальному вимірі, вона закінчується. І якщо церква розуміє і передає це в навчанні про соціальну доктрину церкви, про загальне благо, якому має служити і політика, і влада, то тут мені здається, що цей процес він виростає. Виростає от з того, з тієї формації. І якщо її немає, того базису, того фундаменту, то і не будуть з'являтися ці харизматичні миряни. А якщо і будуть з'являтися, то інші будуть їх топити, говорячи про те, що це, знову ж таки, це мій досить вузький досвід.
У нас дійсно є таке недопрацювання в плані інформування мирян, да, про глибину соціального вчення, бо цей мисливірус про відділення церкви від держави, він дуже розповсюджений серед людей, в тому числі серед нас, серед християн, його щодня майже чуєш, хоча цей принцип, він нашому вченню суперечить.
Давайте тут детальніше. У нас є ці 20 хвилин для того, щоб якісь такі базові речі проговорити також. Антоне, тобі слово.
Ну, а що тут додати? Принцип відділення церкви від держави ясно суперечить соціальному вченню церкви, викладеному папами Пієм IX, Левом XIII, Пієм X. Навіть і в тому числі в документах.
Можеш сформулювати властиве мислення католика по відношенню до цього принципу, на протиставлення цього принципу церква відділена від держави. От як католику властивий спосіб має мислити і сприймати? От?
Я просто процитую, зроблю маленьку цитату. Вибачте, я не знайшов цього документу українською мовою, тому процитую російською.
Добре, що не італійською там.
Це цитата з енцикліки Папи Льва XIII «Libertas Prestantissimum». Гражданське общество, да, це так, як він викладає ідеальне бачення стосунків між суспільством, відповідно, суспільство формує державу, да, і церквою. Гражданське общество должно признавать Бога своїм основателем і родителем і з почтенням подчиняться його силі і власті. Справедливість, следовательно, запрещает государству, как запрещает и сам разум, быть безбожным или принимать такой курс действий, который приводит к безбожию, а именно относиться к религиям одинаково и без разбора отделять равными правами и привилегиями.
Можешь, будь ласка, перші два речення прочитати?
Гражданское общество должно признавать Бога своим основателем и родителем и с почтением подчиняться его силе и власти. Тобто це один з таких основоположних принципів. У нас принцип який? У нас в Конституції...
Народ є джерелом влади.
Народ. Пишуть, що не Бог, а народ є джерелом влади. І в усіх, майже в усіх світських конституціях нашого часу, як України, так і американських держав, так і європейських держав, в усіх світських конституціях записано, що держава відділена від церкви, і що джерелом влади є народ, відповідно, народ може міняти суспільний устрій, використовуючи свою владу, яка йому нібито належить, на власний розсуд. Тобто, по суті, ігноруючи Бога, церкву і природне право.
Тут дуже важливо два формулювання розрізняти. Церква відділена від держави, і держава відділена від церкви. От ми, як християни, повинні говорити на останньому моменті наголошувати, тому що церква є вища від держави, і це держава може відділитися від церкви.
Так,
це
так,
правильне
так.
Формулювання. Тут було правильно акцентовано на вченні 19 століття, коли ці питання були особливо гострі, але об'єктивно християни програли політичний простір, і тепер потрібно грати за новими правилами, на жаль. І за цих умов нам потрібно чітко усвідомити, які в нас позиції зараз є, тобто які в нас позиції, маю не світоглядні, а такі військові позиції, так? І відповідно вже діяти, добре це усвідомивши.
Виходячи
з цього. З одного боку, як на мене, церква зараз надто так примирилася з цією демократичною риторикою, а з іншого боку нам...
А церква примирилася, чи вона, можливо, підтримувала її сама, чи, наприклад, навпаки, протистояла, от яка є історія?
Це, я думаю, окрему програму потрібно.
Це тема для окремої передачі. Це дуже складне питання.
Я вів до того, що... навіть в межах чинної конституції, її формулювання щодо церкви і держави, християни можуть діяти відповідно до свого сумління, тому що це громадяни конкретної держави.
Навіть не можуть, а зобов'язані.
Зобов'язані, власне. Тобто хтось, можливо, може інтерпретувати оці норму Конституції в русоїстському ключі, от нагадаючи слухачам, хто такий Руссо, французький філософ кінця 18 століття. В нього дійсно є така теза, що громадяни мають виступати в політичному житті як такі атоми. Тобто не належати до жодної корпорації, до жодної структури, але ж ніби думки Руссо немає в Конституції, і християни можуть виступати в політичному житті колективно, саме як християни, слухаючи своїх пастирів. І головне, щоб пастирі говорили важливі речі для християн.
Сашко, я думаю, тобі доводилося чути про те, і ти на початку цієї передачі це зауважував, що церква відділена від держави, що місце для публічного вираження церкви і вираження в плані публічного життя держави для церкви все звужується і звужується. Нам говорять про те, що ваше місце в храмі, от там, будь ласка, собі і свої правила і застосовуйте. Тут у нас світська відокремлена від церкви держава. Як ти відповідаєш от на цей закид?
Але церква – це не лише священики, не лише споруди, це всі віруючі. І кажуть, що церква нічого не дає державі. А як же ті багато мільйонів податків, які платять християни, які є членами церкви, які слідують за навченням Христа. Я би тут ще додав, що є ще навчання католицької церкви 20-го століття, це Пій 11 про суспільне царювання Христа. Але є така проблема, що після собору у багатьох католиків був такий комплекс неповноцінності. З одної сторони, відношення до світу, що насправді ми не можемо нічого дати світові, що ми повинні лише приймати, змирятися світові, але навпаки не змінювати його. А це є проти християнського духу, бо Христос закликав нас перемінювати цей світ своїм прикладом, своїм життям і бути цією сіллю і світлом світу. Дякую.
Антоне, ти хотів додати?
Я хотів додати, але Олександр вже сказав.
Ну, давайте, друзі, тоді підводити підсумки. І я трошки залишив часу для того, щоб ми змогли розгорнуті висновки висловити в цій передачі. Тому у нас є 10 хвилин, у нас є четверо, по 2 хвилини на кожного. Пане Ігорю, з вас почнемо.
Гаразд. Я розкрию таємницю слухачам, ми хотіли ще обговорити питання.
Можливо, ви хочете щось додати, може і така опція. Так.
Чи взагалі є сенс зараз боротися? Як на мене, поки що є сенс християнам просувати свою повістку в політичному житті, але ми повинні ще усвідомлювати, що цілком імовірно, що цю битву ми програємо, і років, грубо кажучи, за 10, за 20, за 30, взагалі дійсно не буде сенсу просувати свою повістку, бо вона буде абсолютно антихристиянською, християни перетворюються на меншину.
На маргінальну навіть.
Тобто стануть буквально парафією тією спільнотою, що за межею міста знаходиться. Але поки що є шанси поборюкатися, є шанси для клінчу, є шанси для якихось тактичних перемог.
А ці шанси для того, щоб затримати ось це незворотнє, цей незворотній маргінес, чи це шанси іще перемогти? Як ви це оцінюєте?
Ну, майбутнього не знає ніхто, ні янголи, ні диявол, лише Господь Бог.
Зрозуміло, так? Ви як оцінюєте?
Я більше налаштований на таку опцію, що ми знаходимося на есхатологічній висхідній, але знову ж таки, я не виключаю того, що там нас чекатиме якась криза величезна, і після цієї кризи почнеться відродження. Це як один з варіантів, але я більше налаштований на таку есхатологічний сценарій.
Ну, от я погоджуюсь до того, що треба
так,
бути...
Так, у вас є 2 хвилини. Для погоджуюся вистачає секунди.
Я погоджуюсь з тим, що треба бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій. Я б от хотів більш так конкретно сказати, а що ми можемо зробити на місцях, да, щоб принаймні побурюкатися. як сказано.
Пан філософ сказав побурюкатися, да?
Ну, це нормально. Філософи да, теж люди.
Ти б знав би, як виникала грецька термінологія.
Мені сподобалось, що наша передача була про місцеві вибори, бо в наших конкретних умовах місцеві вибори, по-перше, участь в місцевому самоврядуванні, вона сама по собі, по суті своїй, дуже відповідає католицькому соціальному вченню, бо вона відповідає такому... Так. Вона відповідає найкраще принципу субсидіарності. І тут, особливо дивлячись на те, що у нас в державі навіть без участі християн йдуть розмови про децентралізацію, це є, ну, як кажуть російською, при прочих равних розмови про децентралізацію є однозначно позитивним аспектом, який християни участю в політиці мають шанс досі ще використати собі на користь. По-друге, Я б хотів бачити оцю консолідацію, про яку вже казав, консолідацію християн, консолідацію міжконфесійну, да, без розмивання доктринальних розбіжностей, але консолідацію в тому, що є для нас спільним, консолідацію з опорою на спільні цінності, на природнє право, і щоб цю, з тим, щоб цю консолідацію конвертувати в ресурс, спираючись на який ми можемо дійсно затримати цей поступ ворожих цінностей. Тим більше, особливо я наголошую на тому, що дійсно ми підходимо до кризової такої зараз точки. Ця недовіра до інституцій, про яку я казав, вона є не тільки в Україні. Ми бачимо, що весь світ зараз стоїть на межі такого колапсу інституцій, такої смути, яка може розтягнутися на кілька десятиліть, і в цій смуті великій ми, можливо, матимемо якийсь шанс розвернути щось на нашу користь, якщо ми будемо інституційно сильні і ресурсно підготовані. І цьому треба надавати велику увагу, як активніше працювати на консолідацію християн, в тому числі в політичні рухи.
Дякую, це був Антон Герасименко. Олександр Бучковський, прошу.
Я думаю, що ми маємо подивитися, наприклад, перших християн, які змінювали імперію римську від таких місцевих осередків, створювали такі малі спільноти і були світочами. На це згадував Род Дрейєр в своїй книзі «Опція Бенедикта», що насправді відродження християнського світу, християнської Європи розпочнеться з маленьких таких спільнот, які зберегли цю християнську ідентичність, тому місцеві вибори досить були важливі. Інша справа, що за душу народу, за душу України ми вже програли. Бачимо ці закони, які є ліберальні, антихристиянські, вони впроваджують, і секуляризація буде все одно просуватися. А коли говорять про те, що церква відділена, то коли держава приймає закони, вони обов'язкові. Чи для християн, чи для невіруючих, чи для релігійних організацій, чи для комерційних організацій. Адже закон однаковий для всіх. І оце аргумент, він, по суті, використовується тільки, щоб загнати...
В одну сторону.
Християн якесь гетто, в ізоляцію. А потім, знаєте, спочатку в ізоляцію, а потім змушують християн грати за правилами цього постхристиянського ліберального світу, як це багато в країнах Західної Європи.
Але дуже важливо, щоб християни усвідомили, що не всі закони вони повинні виконувати.
Так. Чітко
так. Тобто, власне, вибори потрібно використовувати саме для формації широких мас християнського загалу. Ясно, що кожної неділі не будуть пересічні парафіяни читати компендіум соціальної доктрини церкви, але такі базові речі, їх можна якраз нагадувати під час виборчої кампанії. Для цього, нагадую, потрібна солідарна позиція всіх церков і, власне, окремо, щоб кожна конфесія працювала своїми вірянами.
Друзі,
але також церкві.
Так. От які у нас.
Панує така політкоректність.
Пінг-понг висновків.
Небажання йти на конфлікт. Небажання бути голосом спротиву. Знаком спротиву, про яке писав Йоанн Павло ІІ. А це і місія церкви. Завжди говорити правду, бо правда нас визволить, а не політкоректність.
Амінь.
Це був Олександр Бучковський. Також я дякую за присутність в студії пана Антона Герасименко та Ігоря Загребельного. Мене звати Олексій Погорєлов. Це була передача «Муза Сапієнтум». Ну і на сам кінець я трошки собі залишив часу. Друзі, прощаючись, я хочу кілька тез сказати. Перша теза. Знаєте, коли у нас виникають будь-які кризи, у нас дуже часто звучить така теза. Але пекельні брами не здолають її, маючи на увазі церкву. І мені здається, що це як заспокійливий засіб для християн. Тобто не реакція, так, добре, а що ми конструктивно будемо з цим робити? Добре, а як ми будемо організовуватися? Ні, нам достатньо заспокоїти себе фразою «врата пекельні не подолають її все». Але ж не сказано, що в Україні не подолають. Можливо, в Африці. Бо там, от, якщо подивитися в всесвітній соціологічне опитування, показується, що зростання католицьких спільнот, попри переслідування, попри вбивства, воно є якимось надзвичайним. В Європі є спад. Не сказано, що в Україні, не сказано, що в Європі пекельні брами не подолають церкву. І мені здається, що цим заспокійливим засобом занадто зловживають в церкві. Тобто, мені здається, що бракує отої відчуття реальності. Це перше. Друге, у нас є прекрасна соціальна доктрина, якої немає в жодної церков, і це є багатство. І багатство католицької церкви, воно без ужитку, за великим рахунком. І було б чудово, якби ми навіть в своїх спільнотах просто це відкривали потроху. Третій пункт. Про це говорив Ігор. Церква воююча. Що була фраза про те, що церква воююча. І мені здається, що в цьому визначенні є такий підпункт, що є певна ієрархія і підрозділи, де є, скажімо, загони, де є полки, де є корпуси, де є армії і так далі. І от ця підготовка християнських делегатів, вона також не народжується з порожнього місця. Нам потрібні ці середовища, які будуть їх формувати, а потім підтримувати. І хотів також додати до Антонових слів, в політиці популізму, яка панує не лише в Україні, але й на Заході. Ми бачили це в дебатах Байдена з Трампом. Бракує здорового глузду і конкретних, змістовних, сенсовних слів. Християни можуть їх надати, християни можуть їх промовити. Лише не боятися бути собою. Залишайтеся з Богом. Щасти!